мен химияны оқыттым ол мектепте. Класста беренче ретте, беренче партала, беренче орында отырды. Менің көзімнің алдында мәңге ауыздан шыққан һәрбер сөзді ұта тұрған ине. Ис кетмәле зәп, зәңгәр көзле, менә шундай ассық, зәңгәр көзле егет ине. Һәм менің үземнең традициялы инде, һуңгы дәресте мен прощальный урок химия итеп үткәрәм һәр ел һайында. Традиция шунда мен оларга һәрбер медаль бирәм инде. Уның иң бере төп хәбәтен күрһәтеп. Шул вакытта ул алган ине медаль мистер точность дигән. Мәсьәләләрне шул циклы иттереп эшләй торганым. Бер ергә, бер нөктәһенә аның бәйләнеп булмайды. Мистер точность вот ул торганда иң төп характеристика менә ошлай инде. Мәхәммәне илаула утырам, күз алдыма ла килтерә алмыйм, үз йөртең юк булган. Каникулдар буха, мәктәпкә килде һәр вакытта ла. Менә һуңгы кигәнемдә күмә кызлар уны бис уратып алдылар. Әлеге күземдә тора. Һәм мин әйтәм бит, менә кызлар карагыз, нинди һылу, нинди акыллы егет, карагыз, һөйләшегез. Һәм ул үзенең шул укыган йөрү турында күп иттереп информация бирде кызларга. Химия факультетын тәмамланып әйтте, мин үзем дә шунда укыным Башкорт дәүләт университетында. Анда ничек укырга икәнен мин бик яхшы беләм, авыр, анда физика, математика фәндәрен бик төпле белергә кирәк, химиядан тыш. Шулай булганда шундый авырлыктарны еңеп чыккандан соң, аны бүгенге көндә һәлак булуына мин ышана алмый утырам инде һаман да.